Hæstvirtur forseti. Ég kveð mér hljóðs hér til þess að koma inn í þá umræðu sem háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir hóf hér áðan varðandi embætti ríkislögreglustjóra og ég tek undir orð formanns þingflokks Sjálfstæðisflokksins háttvirts þingmanns Arnbjargar Sveinsdóttur það er ekki á dagskrá að leggja þetta embætti niður þó að háttvirtur þingmaður Lúðvík Bergvinsson hafi lýst persónulegri skoðun sinni hér í þinginu í síðustu viku. En mér finnst mikilvægt þegar menn ræða þetta embætti að menn átti sig á því hvaða hlutverki þetta embætti gegnir. Það gegnir auðvitað annars vegar stefnumótunar og samhæfingar hlutverki fyrir löggæslumál í landinu sem auðvitað verða að vera á einhverjum einum stað. Það er skýrt samkvæmt lögum um embættið að þetta er eitt megin hlutverk þessa embættis. Þar að auki rekur ríkislögreglustjóra embættið einstakar deildir sem eðli málsins samkvæmt eru til að þjóna löggæslunni yfir allt landið og þykir eðlilegt að hafa á einum staðin ekki dreift á lögregluembætti, einstök lögregluembætti. Þegar að rætt hefur verið vöxt þessa embættis þá er mikilvægt að menn velti fyrir sér hvað það er sem hefur vaxið. Ég velti fyrir mér hvort menn eru ósáttir við það að efnahagsbrotadeildin hafi vaxið nokkuð. Finnst mönnum hún ekki hafa næg verkefni? Ég velti fyrir mér hvort að mönnum finnst að það sé minni ástæða til þess að sinna alþjóðamálum, alþjóðadeildarmálum. Alþjóðleg samskipti hafa kallað á meiri vöxt að þessu leiti. Eru menn ósáttir við greiningadeildina sem er skipuð fjórum mönnum og hefur greiningahlutverki að gegna fyrir lögregluna allstaðar á landinu sem er starfsemi sem alltaf þarf að eiga sér stað í lögreglustarfi? Eru menn ósáttir við almannavarnadeildin? Er það sem mönnum finnst hafa farið úr böndunum? Eru menn ósáttir við sérsveitina? Menn vita það að það hefur fjölgað í sérsveitinni en það liggur líka fyrir að sérsveitamenn sinna almennu löggæsluverkefnum þegar þeir eru ekki í sérsveitaverkefnum. Þetta verða menn að hafa í huga þegar að þessi umræða er tekin.
Þá tekur til máls háttvirtur